Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Ba, tokian tokiko informazioari egiten diogu tartea astelenero, hementxe mezularian ondo dakizuen bezala, eta egoitz Unamuno, etorri zaigu pilpilianetik, hango berri, mezura luzeko berri emateko asmotan, arratsaldeon, egoitz, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo, eta pozik betiko moduan, hemen aukeria moten eskuzuelako gure herriko berri emateko.
Gure, bai, zuen berri jasotzen dugulako, egoitz. Eta gertuko informazioan, soraluzeko udalak abiatu den ekimen bat, ekarri diguzu mai gainera, herrira datozen, zuen herrira datozen persona guztientzat harrera protokoloa diseinatzeko prozesua jarri duelako udalak martxan, ez da?
Bai, alaxe da. Udalak harrera eta ongi etorri zerbitzua eskaintzen nahi dotxe, herrira datozen herritarrei eta prozesu hori gidatzeko lanian, aldamenean izango ditu Pilpilan Euskal Elkartea eta Euskal Herriko Euskaltzalien topa unia. Hone bi erakundiok izango dio, pixka bat, harrera protokolo hori zehazten aholkularitza zerbitzua eskainiko da den elkartiak edo.
Eta harrera eta ongi etorri zerbitzua eskainien nahi dien herrira datozenei eta prozesu hori gidatzeko aldamenean izango dituzu Pilpilan elkarte ezezik Ainara Santakiteria, ez da? Berak ere badauzka datuak guri emateko, ze topaguneko teknikaria da bera eta protokoloaz arduratzen ari den teknikaria da, ez da egoitz?
Bai, alaxe da.
Arratsaldeon, Ainara?
Kaixo, arratsaldeon.
Harrera protokoloa esan digu egoitzek. Azalduko diguzu, zertaz ari garen hori aipatzen dugunean?
Bai, bueno, ondo azaldu duzu hasieran, ezta? Da pixka bat etorri berri den jende orori, hau da, ez? Herrian erroldatzen den jende orori, horrelaria ezten duela, herrian bizi nahi duela, ez? Beraiei egiten zaien harrera, ez, udaletan beti eginda, ez? Eginda harrera, baina normalean modu informalean eginda, eta orduan honekin saiatzen garena da, ez, modu informal horretan egiten zen hori, protokolizatzen, pixkat pausuak zehazten, nola egin, zertarako helburuekin egiten dugu, eta hola.
Zergatik ikusten duzu horrelako prozesu bat martxan jarri beharra?
Bai, oso garrantzitsua da, azkenean ez, herri batetara heltzen zitzaren lehendabiziko une hoiek, ez? Oso garrantzitsuak dira gero gizarteratzerako orduan, ez? Orduan, harrera hori, harrera on bat egitea, ez da, bai udalaren partetik, bai eragileen partetik, ongi etorri bat egitea pertsona hori, herriaren inguruko informazioa, ez? Errestea, zerbitzuetara basarbidea errestea, garrantzitsua da gero, ez, bai gizarte kohesiorako, bai, ez, elkarbizitzarako.
Aipatzen dugunean kanpotik datorrena, zer personataz ari gara hizketan? Etorkinetaz, beste herri batetatik zuen herrira aldatzen diren personetaz?
Hori, printzipioz pertsona orori dago bideratua, ez da? Orduan da, erroldatzen den orori bideratua dago harrera protokoloa. Gero harrera protokolo honek pausu ezberdinak izango ditu, ezta? Eta heltzen diren pertsonak behar ezberdinak izango dituzte eta protokolo honek ere pausu ezberdinak izango ditu, ez? Orduan, gero norberaren beharren arabera, protokoloan pausu gehiago emango dituzu edo gutxiago, baina protokoloa pertsona orori bideratua dago.
Gaur egunean egiten den harreran zer somatzen duzu zuek faltan suportzen dute soraluzen harrera protokolo hau martxan jartzeko diagnostiko bat egiten dela eta harrera protokoloan urtetzen da, harrera egiten da benien udaletxeak modu arruntu baten, urtetzen da bela olako gabezi batzuk edo.
Bai, askotan hori, esan beharra dago, ez, hasieran, ez, Euskal Herrian harrerarik ez dela egin, ez, 60ko eta 70ko hamarkadan etorri zen, ez, jendeari etorri zen jendeari zitzaion harrerarik egin, ez. Eta ikusi genuen ere, orain dela urte batzuk ja hamarkada batzuk eman zen ere migrazio edo prozesuarekin edo mugimenduekin ere harrera hori ez zela egiten, ez. Orain dela urte batzuk hasi ginen harreraren jorratzen, eta gu topagunearen aldetik hasi ginen batez ere euskararen ikuspegitik, ez? Nola, herri batetara heltzen zirenak, ba, bizitzera, ba, ez zuten hizkuntza harrera bat, ez? Orduan ez zeukaten batzutan euskararen informazioa, ez egiten oso ondo nola egin baikasteko eta bar, eta guaz eginen pixka bat hortik lantzen, ezta? Harrera hizkuntzaren ikuspegitik, eta gero hori horrekin ere, pues zabaldu dugu pixka bat gure jardun harreraren inguruan, eta hori, baina askotan, lehen esan duan bezala askotan, udaletan egiten darrera hori, baina igual ez modu koordinatu batean, eta orduan horretan laguntzen dugu pixka bat, ez? Horri ba, pixka bat helburuak jarri, pausuak zehazten, bai udaletxeko teknikariekin, eta bai herriko eragileekin ere.
Bai, gainera, Sora Luzen, topaguniak baduka beste proiektu bat, harrera linguistikoa lantzeko proiektua martxan, auzoko, eta, bueno, badia, ja, bi urte Euskal Kartiak proiektu hori lantzen diarduela, eta seguraski, ba, harreman bat badauka, ezta?
Bai, noski, hori, lehen esan duan bezala, gukasi ginen gehiago, ez, harrera hizkuntzatik lantzen, eta hor sortu zen, UEMarekin batera, topaguneak sortu zuen auzoko proiektua, ez? Eta bada pixka bat, euskarara gerturatu nahi diren horiek, euskaratik gertu bizi diren horiek, bidelagun izan da, ba, euskarara gerturatzeko, pausu horiek ematea, ez? Pixka bat ere horrela elkarbizitza jorratuz, eta beraien ere hizkuntzan iztasuna pues balorean jarriz, ez? Orduan guk hasi ginen hortik altzoko proiektutik, zuk esan bezala hori Sora Luzen pilpilean euskara elkarteak eramaten duen aurrera eta claro, harreman estua dauka orain egingo dugu protokolo zabalago batekin, ez? Eta utzoko izango da protokolo horren pieza bat ere, ez?
Ainara, eta izan duzue nundik edan? Badago beste iturririk, badago antzerako protokolorik beste herriren batean, edo zuena da aurrenekoa?
Ez, bai, badaude. Bueno, Katalunian eta hasi ziren orain dela urte batzuk, eta Euskal Herri mailan ere jorratu dira hainbat, ez da, guk egin ditugu batzuk ere, udal batzuekin, eta ere badaude, ba, Errenterian badago, Donostian idaki dela ere ezakit hori ze puntuan dago, baina behintzat txostenera ere eraman zuten protokoloa, badaude batzuk, bai, badaude.
Uh-huh. Bueno, dagoeneko protokoloa zehazteko, bueno, prozesu parte hartzaile bat martxan ipini duzue, eta oker espanao, ja, bileraren bat egin duzue udal teknikarixekin, eta herriko taldiekin de bai. Zein da?
Hori da, bai. Bai, barkatu.
Bai, galdera ingo dutxut. Zein da protokolua bihar bezala garatzeko la herrixan implikatu biharreko protagonista nagusiak edo?
Bai, hori guk beti esaten dugu, ez? Azkenean, harreraren esparru naturala herria da. Eta, ze jendeak herrian egiten du bere bizitzaren parte nagusi bat, ez? Normalean herrian lan egiten duzu, herriko zerbitzuak erabiltzen dituzu, herriko elkarteetan mugitzen zara, herriko dendetan erosten duzu, orduan, harreraren esparru naturala herria da, ez? Orduan, herriko eragile guztiak guretzat dute garrantzia handia, ez? Noski, udalak badu bere garrantzia, ez? Eta teknikariekin batera eta politikariekin batera jorratzen da harrera protokoloa, ez? Pizka bat hori bat pertsona erroldatzen denean, norabide eratu, nola bideratuko ditugun, ze informazio emango diegun, pixkat hori guztia jorratzeko, baina gero, nahita ezkoa da gure ustez ere, herriak protokolo horren informazioa izatea, eta ahal dela implikatzea ere harrera hontan, ez da? Ze adibidez elkarteak, badira, ba, gizarteratzeko oso tresna garrantzitsuak, ez, herriko bizitzan zertatzeko, ez, hori tresna garrantzitsuak dira elkarteak, ez? Orduan, elkartekin ere egiten dugu lanketa bat, azaltzen diego pizka bat zertan ari garen udalarekin, eta gero beraiekin egiten duguna aztertu pizka bat, aber zertan, ez, parte hartu dezakegun, eta nola, ez, beraien gandik ere, elkarten gandik, ba, proposamenak ateratzea, harrera honetan, ba, lan egin alizateko denak elkarrekin, eta norabide berean.
Beraz, feedbacka hor bilatzen duzu etengabe?
Hori da. Bai, egun normalean hori harrera protokoloak egite ditugunean beti egiten dugu elkarlanean, ez? Guk ez goaz proposamen itxiekin, ze gainera herri bakoitzaren dinamika ezberdina da eta horretara moldatu behar zara, ez da? Orduan hori egiten ditugu bizaio teknikariekin, pizka bat ere jasotzeko herri hortan zer egin den eta ze hobekuntzak edo ikusten ditu esten posible eta gero ja beste bigarren bat egiten dugu ja pausuak pizka gehiago definitzeko beraiekin zeintzuk funtzio izango duen teknikari bakoitzak edo zerbitzu bakoitzak, eta gero eragileekin batera ba beste bizaio ere egiten ditugu, pues horretarako, ezta? Ere informazioa emateko eta batez ere proposamena jasotzeko eta proposamen horiek txertatzeko eta ikusteko beraiek ere nola parte hartu dezaketen.
Bai, alegina orduan da pixko bat herrian zabaltzia alik eta eragilerik geixenen artean, ba, giro bat sortzeko, ez?
Hori da, ze azken finean ez du askotarako balio, ez da? Udalak balin badu oso protokolo polita eta bauzu guztiak ondo egiten baditugu, baina gero herrian ez badago, ez? Giro hori, ez? Artzailea dena eta positiboa dena eta niztasun hori modu positiboan hartzen duna, ez? Orduan, da pizka bat busti behar da, herria busti behar da, ez?
Bueno, eta orain arteko esperientzia nola dihoa?
Ba, oso gustora, egia zan hori, lehendabiziko saioa egin genuen teknikariekin, eta oso gustora ibili ginen, ekarpen pillo, eta bueno, asko lan egin zuten, eta orain justo azte azkenean egingo dugu bigarren saioa teknikariekin, pixka zintzeko, lehendabiziko saioan eteratakoa. Eta elkarteekin lehendabizikoa egin genuen, egia da elkarte asko ez zirela gerturatu, ze askotan ere zaila ez komunikatzea zertan ari garen, eta baina, bueno, lasaitasun ez guan, batzuk etorri zinen, baina egia, oza, giro oso polita sortu zen, eta oso gustora ibili ginen, pues, honen inguruan, harreraren inguruan, eta pixka bat modu zabalago batean, aniztasunaren inguruan izketan, eta ekarpenak atera ziren, eta oso, oraingoz oso gustora gabiltza.
Hortako garegu, zabaltzeko honen barri eta...
Hori da.
Gentia aurreratu den. Aurreratzen jarraitu da izan.
Hori da, animatzea da. Urrengoa, oraindik data ez dugu zehaztuta, baina animatzea da, bai elkarteko kide guztiei, deialdi zabal bat egin zen pilpilean euskara elkartetik, eta orain egingo dute ere bigarren bilerarako deialdi bat, naiz eta batzuekin hasi prozesua guzti zeirekia da, bai eragilei eta bai norbanakoei ere norbaitek interesa badu modu maila pertsonalean, ateak irekia ditu, eta ongi etorria izango da ere prozesura, eta hori animatzea jende guztia, ze hori prozesu polita da, eta giro polita sortzen ari da.
Bueno, ba, harrera protokoloa, soraluzeko harrera protokoloari buruz, badakigu pixka bat gehixeago, Ainara Santakiteriak eman dizkigun azalpenei esker, eta bereiziki egoitz Unamunok pilpilianetik, ba, proposamen hauxe ekarri digulako tokiko mera. Eskerrik asko bioi, egoitz eta Ainara, izan arratsalde ona.
Osondo, berdin.
Eskerrik asko zuei.